Kalle Samojasta historian viides suomalaisvoittaja Euroopan pääkiertueella. Suvereeni Minji Lee vei nimensä naisten US Openin, jossa Matilda Castrénille sattui erikoinen sääntöselkkaus. Trio studiossa Jere Jakkola, tuttu Vellu Hakala sekä uusi jäbää Krister Jalonen. Morjes Krister.
Morjesta, morjesta äijät. Mahtavaa päästä tänne studioon niin kuin sitten ihan mikkien ääreen, että paljonhan meikäläinenkin on kuunnellut teikäläisten juttuja tässä varsinkin tämän kevään aikana.
Syy miksi Krister Jalonen on täällä on se, että Krister on Golfpisteen toimituksen uusi vahvistus. Viime keskiviikkona aloittelit kesätoimittajana ja nyt sitten täysillä rivissä.
Joo, kyllä. Toivotaan tosiaan, että on vahvistus sitten, sitten tähän Golfpisteen toimitukseen.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Katselitteko pojat Hampurin kisaa viikonloppuna?
No meinas vähän niin kuin mennä meikäläiseltä ohitte koko kilpailu.
Mistä syystä?
Siitä syystä, että oli muuta ohjelmaa siinä. Onneksi toi meidän työporukan WhatsApp-ryhmä yleensä pitää aika hyvin, ainakin näiden merkittävimpien tapahtumien osalta, niin kuin ajan tasalla. Sitten kun tajusin siinä vaiheessa, että Kalle tosiaan oli jo siinä vaiheessa lopettanut kierroksensa, mutta että taisteli voitosta ja siinä rupesi sitten muut kärkeä ja tulee niin kuin viimeisellä ratkaisureillä, niin mä itse asiassa katselin niitä viimeisiä hetkiä kirkossa.
Kirkossa?
Eli
menit sä niinku vartavasten kirkkoon
En mennyt. Toki voisi ajatella, että siinä niinku haettiin semmoista hyvää spirittiä Kallelle, mutta kyllä mulla oli muut syyt mennä kirkkoon ja siellä mä Viaplay oli sitten kännykässä auki ja pidin kyllä hiljaisella, että pidettiin silleen sentään jonkunnäköiset hyvät maut.
Mulla ei ihan noin pyhä paikka ollut siihen sunnuntain kierrokselle.
Olitko baarissa?
Voi kumpa olisinkin ollut. Nyt oli vähän semmoinen päinvastainen tilanne, että kahden pienen poikani kanssa olin yksi koko viikonlopu, joten siinä menee aika hyvin. Mutta sitten oltiin sunnuntaina tuolla vanhempieni luona ja sitten velipoika siinä sitten tuli sanomaan, oli laittanut telkkarin päälle, että hei, että tuo Samoja on vissi ihan hyvin pelaamassa täällä, että on kärjessä. Ja siitä sitten ne viimeisimmät reijät, puolivuotias poika sylissä sitten katseltiin niitä. Ja
ei ollut yhtä hiljasta kuin kirkossa.
ei ollut, että siinä ei selostuksesta ihan kaikkea kuullut. Mutta
ei ollut muutenkin kirkossakaan ihan pelkästään hiljasta, kun samoja vastustajat laitteli putteja ohi.
Kyllä. Tämä oli muuten siitä erikoinen kisa, että siinä vaiheessa kun suomalaiset oli jo pelanneet, niin sai aika pitkään vielä jännittää suomalaisvoittoa.
Oli tosi erikoinen, joo.
Kyseessä oli siis Porsche European Open Hampurin Green Eagle Golf Clubilla. Kalle Samoja lähti päätöspäivään 20.12. sijalta 7 lyönnin takaa ja yli 2 tuntia aikaisemmin kuin kisa johtanut Victor Perez. Samoja pisti sitten myllyn pyörimään, heitti 8 birdiä, teki kenttäennätyksen 64 ja sitten jäi odottelemaan klubille, että miten käy. Ensin Samoja sanoi, että ajatus oli, että sieltä joku tulee uusintaan tai sitten uusintaan ei tarvitse edes lähteä, että joku tulee vielä ohi. Siinä oli aika paljon paikkojakin, koska Green Eaglein kenttä oli siitä erikoinen, että viimeisen 8 reijän aikana niin 4 par 15, siellä oli kyllä birdipaikkoja otettavissa, mutta eipä sieltä sitten kukaan ottanut. Vuorotelle Victor Perez, Will Besseling ja Joakim Lagergren tekivät sitten bokeja ja vähän isompiakin ja Kalle Samoja otti 2 lyönnin erolla voiton 5. suomalaisena. Kova saavutus.
Tosi kova. Ja niin kuin, ei muuta kuin hattua pois hän vaan päästä, että upea juttu Kallelle. Ja harvoin tulee katsottua niin kuin albatrossilyöntejä yhtä tarkasti kuin siinä, kun kundit oli tulossa maaliin. Että sen verran olivat jo Kalle perässä, että vikalla parvitosella, niin kakkoslyönti sitten jo ratkaisi tilanteen lopullisesti.
Tämä oli aika jännä. Tosiaan Victor Peresillä sekä Will Besselingillä olisi ollut Albatrossilla päätösreijällä mahdollisuus uusintaa. Ja siitä tuli vähän niin kuin, ei nyt ehkä ihan tosissaan, mutta kuitenkin oikeasti jännitetty, että mitä tässä kakkoslyönnissä käy.
Joo, tosiaan harvoin jännittää ehkä Albatrossin myyntiä noin paljon kuin silloin, mutta se oli aika sieltä puun takaa sitten, niin en tiedä mitkä on otsit, mutta uskon, että aika monta 1 100 miljoonaa palloa saisi sietelyä, että sitten se menisi reikään. Mutta tosiaan Kallelle aika hieno juttu ja sitten tälleen perheellisenä vähän kanssa siinä haastattelun jälkeen niin samoja aika kovasti herkistyi ja varmasti niinku iso juttu sinänsä ja just tälleen, että vähän ehkä vanhemmalla iällä sitten tourille ja pärjäämään sitten siellä niin pitkä matka on tullut ja ehkä siihen sitten kiteytyi siihenkin haastatteluun ja siihen herkistymiseen aika paljon.
Se oli aika koskettava hetki ja varmasti aika erilainen, kun vertaa sitten johonkin nuoreen komettaan, joka nopeasti nousee huipulle ja ottaa ensimmäisen voittonsa ja paikkansa huipulla, kun sitten taas Kalle Samo, joka 34-vuotiaana on tehnyt toistakymmentä vuotta ammattilaisuraa, niin kuin määrätietoisesti edennyt kohti huippua ja sitten se kruunu tulee.
Joo, kyllä mä herkistyn itse aina, kun mä katson tuollaisia haastatteluja, että siinä on miehiä, joita ei niin kuin milloinkaan mulla on nää itkemässä ja sitten se tavallaan kertoo se, että kuinka paljon se niinku merkkaa. Ja Kallekin on niinku tavallaan mun mielestä kulkenut niinku uransa taso kerrallaan eteenpäin. Et on niinku hieno tapa nousta tuonne vähintään nyt sitten Euroopan niinku terävimpään kärkeen, että ei mitään pois niiltä komeetolta, jotka sinne niinku hetkessä nousee, mutta että määrätietoisen työn kautta niin upea juttu.
On just tämmöinen 5 kertaa karsino Euroopan kiertoille, ei ole päässyt niistä karsinoista sitten pääkiertoille ja sieltä sitten mutkien ja vuosien kautta tuohon, niin se, no aina se on hieno saavutus, mutta ehkä jotenkin niin kuin nostaa vielä sitä kovan työn tuloksen niin kuin arvoa ja saavuttamista.
Kyllä, ja mielenkiintoinen ehkä pointti on se, että Kallea tosiaan pidetään niin kuin konkarina, on tehnyt pitkän uran, mutta kuitenkin ikä on vasta 34 vuotta. Mm-hmm. Siinä on 10 erinomaista vuotta kilpagolfin huipulla vielä edessä.
Kyllä, ja on helposti 10 vuotta sitten vielä niin. Varmasti, mitä nyt on niinku kuullut kaikki viestit, että minkälainen urheilija on ja mitä tekee sen oman uransa eteen, niin ihan varmaan.
Kyllä.
Niin, ja on nyt valmis niinku tavallaan, nyt kun se eka voitto tuli tässä vaiheessa, on kokemusta jo kaikkeen, niin se ei niinku häkellytä varmasti, että on niinku valmis jatkaa tuosta eteenpäin. Ei varmaan tule semmoista niin kuin ensimmäisen voiton jälkeistä niin kuin mittaamatonta yltäkylläisyyden tunnetta. Ja
kulisseistahan kuuluu, että Kalle Samoja on se suomalainen golfurheilija, joka on ehkä ammattimaisimmin rakentanut koko pakettinsa ja uransa. Ei ole jättänyt korttiakaan kääntämättä. Taustatiimi on todella hyvä ja siinä on niin kuin pohja, minkä päälle on rakennettu ja minkä päälle on jatkossakin hyvä rakentaa. Saalis Hampurista oli Samojalle aikamoinen, suuri juttu, voittajakategorian pelioikeus, joka astuu aina voiton jälkeen välittömästi voimaan. Eli kategoria tälle kaudelle jo paranee ja on voimassa sitten kauden 2024 loppuun asti. Eli 2,5 vuotta saa pelata DP World Tourilla. Vahvalla voittajakategorian pelioikeudella saa käytännössä rakentaa ihan itse omat kalenterinsa veluloja.
Niin, mites toi voittajakategoria tarkoittaa niinku tämän vuoden kisoihin? Et kuinka paljon se niinku, Kalle varmaan niinku on pystynyt aika paljon niinku niitä omia kisakalentereja nytkin valkkaamaan, mutta että niinku muuttaako se vielä niinku mahdollisesti tämän vuoden kisoja?
Veikkaan, että ei vaikuta yhteenkään kilpailuun. Se Kallen nykyinen pelikategoria on jo niin vahva, että mutta se vaan kategoria paranee, mutta ei Kalle nykyisellä kategoriallaan jäisi yhdestäkään kisasta pois, johon pääsisi sitten taas voittajakategorialla. Näin se menee. Uran suurin palkintosekki, karvaa vaille 300 000 euroa. Ja sitten toinen iso asia, joka sitten tuli Kallelle kaupan päälle, on US Openin pelioikeus. US Open pelataan siis ensi viikolla Yhdysvalloissa. Maailman listalla Samoja nousi yli 100 sijaa. Nyt on uusi sijaluku 134. Ja sitten DP World Tourin rankingissa nousi sijalle 25. Sai kaiken lisäksi oman puun Green Eagle Golf Clubin kentälle. Näin ainakin huut kertovat. Mutta nyt me kysytään Kalle Samojalta, pitääkö ne huut paikkansa. Meillä on puhelimessa Kalle Samoja kohta.
Kalle Samoja.
Jere Jaakkola, golf.podcast, terve.
No terve, terve.
Mitä kuuluu tuoreelle DP World Tour-voittajalle?
No oikein hyvä. Kyllä Turussa paistaa aurinko ja kaikki muuten hyvin, niin kyllä tämä tietenkin vähän makosammalta nyt tuntuu tietenkin kuin ennen reissun lähtiessä. Että.
Sä oot ehtinyt Hampurista Turkuun jo. Muuttuuko suunnitelmat voiton vuoksi?
No sen verran, että piti lähteä Ruotsiin, mutta nyt tulikin sitten kotiin, että kun sit taas sieltä Ruotsista tulee vähän kiire Amerikkaan, niin tässä kerkeä sitten viikon aikana hoitelee hommat kuntoon sitä reissua ajatellen, niin tämmöinen ihan järkiratkaisu.
Miltäs voitto on nyt alkanut maistua 2 päivää voiton ratkeamisen jälkeen? Onko se muuttanut muotoa?
No eipä juuri. Kyllä se ehkä se paremmalta tuntuu, mitä niin kuin ajattelin, että kyllä tässä niin kuin aika into piukassa nyt ollaan niin kuin jatkamaan, että kyllä se aika klassisesti voi sanoa, että niin kuin nälkä kasvaa syödessä, että nyt kyllä sitä rupeaa jo seuraavia päänahkoja niin sanotusti katselemaan ja hyviä kisoja odottamaan, että kyllä se niin kuin semmoinen käänteen tekevä etappi tuossa uralla varmasti oli ja tulee olemaan, että kyllä se varsin hieno kokemus oli, että se miten se tuli tietenkään ei ehkä ole semmoinen, miten niin kuin sitä itse on niin kuin ajatellut, että aina ajatellut, että sunnuntaina upottaa voittoputi tiukan taistelun päätteeksi, että nyt se tuli vähän toisella tavalla, mutta kelpaa toikin.
Niin, kerro vähän, se tosiaan tuli sikäli erikoisesti, että lähdit, oliko sija 22 taisi olla kolmannen kierroksen jälkeen, 7 lyöntiä kärkeen matka ja lähdit vielä kentälle yli 2 tuntia ennen kärkiparia, sait pelata siinä aika omaa peliäsi, auttoiko se niin kuin sitten loppupeleissä pelaamaan huiman kierroksen?
No joo, kyllä se siinä oli aika pettynyt myös itse asiassa lauantain jälkeen, että löin oikein hyvin palloa sen päivän ja koko viikon oli löynyt todella hyvin palloa ja siinä sai sen sijaan suurin piirtein pidetty se lauantai-kierroksen jälkeen ja sitten sunnuntaina kun saatiin lipun paikat, niin kädini Maxin kanssa niitä katseltiin. Mä sanoin, että kyllä tuo sellainen 6-7 pystyy sillä pallon lyömisellä, mitä mä olin harrastanut, niin oikein hyvin vetämään, kunhan rupeaa putit kolisemaan, että se oli siitä oikeastaan kiinni ja siitä sitten rupesi kuitenkin ihan hyvin rullaamaan se peli ja 9 jälkeen, kun oli 3 alle, niin siinä mulla tähtäin siirtyi -8. Mä sitä takaisin siinä mietiskelin, että noit kysyivät 5 birdia mahdollisesti irtoa ja yleensä mä kattelen kyllä leaderboardia, mutta nyt mä ajattelin, että turhaa sitä katsella, kun kaverit jos tiennyt vielä, että se ei paljon niin kuin mun tekemiseen niin vaikuta ja päinvastoin voisit vaan masentua, jos siellä joku ottaa hyvän startin, niin pelattiin vaan oma plääni loppuun asti niin hyvin kuin pystyttiin ja sitten ajateltiin, katsotaan mihin se riittää, että kyllä se tietenkin tyytyväinen oli siihen tulokseen ja panokseen sunnuntaina, että sitten tavallaan todettiin, että nyt vaan katsellaan, mitä tapahtuu, että kaikki on bonusta ja pari hyvää bonusta siitä sitten tulikin mukaan.
Tuliko sulla jossain kohtaa siinä kierrosta, kun birdit putoili reikiin, niin tuliko sulla sellainen olo, lähdit niin kaukaa ja yli 20 miestä edessä, niin usein voiton mahdollisuus on tollaisissa tilanteissa lähinnä teoreettinen, mutta tuliko sulla jossain kohtaa semmoinen, että ei hitto, että nyt pelataan voitosta?
No tässä kyllä mä uskoin voittoa itse asiassa jo ykköstiltä lähtiessä, että kyllä okay. Se tiesi, että tuo kenttä sen sauman tarjoaa ja ei se riitti, että kärkeä jättää pelaa 1-2 yli, niin se on niinku saavutettavissa tuommoisella maagisella kierroksella. Isälläni laitoin lauantaina, että kyllä megakierroksella vielä niinku pysti voidaan himaa ottaa ja sen verran vahva tunne siihen omaan peliin silloin oli, että yllätys sinänsä kyllä, että noin hyvän kierroksen sai sitten tuohon paikkaan tehtyä, mutta toi kenttä se niinku mahdollisti ja noi olosuhteet ja nyt siellä oli sitten tähtimerkit kohdallaan niin sanotusti, että sai sen konkretisoitua sitten sen pläänin ja tavoitteen ja kaikki, että kysy pelin aikana niin 15, kun vähän itse asiassa avaus karkasi pikkasen oikealle ja luulin, että se mahdollisesti voisi jäädä veteen, mutta oli kuiva ja kakkoslyöntikin jäi sitten just rantaa vähän, oli vastatuulta siinä enemmän, niin siinä vaiheessa sitten totesin kädille, että eiköhän tämä ole meidän viikko, jos tälleen pallot pysyy kuivana vähän huonommistakin lyönneistä, että täytyy loppuun vaan runtata pari birdiä lisää.
Aika hieno kuulla ajatuksista ja tuota, varmuudesta, mikä sulla on kentällä ollut. Siinä oli 6-3 aika lähellä. Kerro vähän siitä viimeisestä Eagle-chipistä. Se oli tuota, siinä kuului TV-kuvan kautta, kun Mikko Korhonen taisi kommentoida sulle, että meinasi vähän karata, mutta tuli tankotielle ja sitten oli helppo birdie, mutta mitä itse kuvailisit tilannetta?
No joo, se avauksen jälkeen se oli ihan selvää, me pelataan sinne oikealle lipumittaiseksi, että sieltä se on helpoin linja lipulle ja siinä oikeastaan vähän se pallo tuli ilmassa sinne puoli metri liian aikaisin alas, että se pomppasi, siinä oli pikkuinen alamäki siinä forella, niin se pomppasi eteenpäin vähän kovempaa, mitä se niinku, miten oli kaavailtu, että se olisi metrin pidemmälle lentänyt, niin se olisi tullut tasaisemmalle, että jopa ylärinteeseen alas, jolloin se olisi kyllä varmaan hitaammin tullut sitä mäkeä alas, että olihan siinä vauhtia aika paljon, mutta kyllä sitä aika usein, kun voittaa kisan, niin jotain hyvää tapahtuu, niin siinä sitten kolahti keskelle tankoon. Ja tietenkin siinä vaiheessa ajattelin, että ei se -6 välttämättä riitä voittoon, että -7 olisi tarvittu. Mutta jälkikäteen ei sinänsä niin merkitystä ollut, mutta kyllä se siinä olisi jonkin verran livahtanut ohi. Ja tietenkin sitten taas, jos tulos olisi ollut -5 taululla, niin ei tiedä, miten viimeiset ryhmät olisi sitten reagoinut, kun se olisi ollut, he olisi ollut vain lyönnin päässä mahdollisesti siinä loppureillä, niin tavallaan semmoisia mentaalijuttuja loppupeleissä sitten noi oli.
Minkälaisen tunneskaalan sä kävit siinä klubilla läpi? TV:kin seurasi aika paljon sun reaktioita siinä istuessasi klubilla ja kerroit, että ajattelit, että pääsee uusintaan tai sieltä saattaa tulla joku jopa ohi, mutta sitten alkoi kaverit putoilla ja tehdä bokeja. Muuttuko siinä tunteet laidasta laitaan parin tunnin aikana?
No eipä juuri oikeastaan. Kyllä me oltiin niin tyytyväisiä suoritukset. Siis istuttiin mun fysioni Pierre Johanssonin kanssa, joka Ilosenkin uraa pitkälti oli siivittämässä. Hänen kanssa istuttiin ja katseltiin TV:stä tuota suorituksia. Että kyllä sitten rupesi selkiintyä, että paikka US Openin varmistuu, että se oli niinku ehkä se ensimmäinen. Ja sitten ruvettiin miettimään, että tarviiko lähteä lämmittelemään. Ja ei me siinä sitten nähty sitä että olisi mitään syytä ollut, mutta ei siinä oikein. Kyllä sitten tietenkin, kun rupesi konkretisoitumaan se voiton mahdollisuus, niin kyllä siinä tietenkin fiilikset rupesi nousemaan. Että kyllä siinä aika rauhakselta tuli siihen asti tietenkin oltu, kun ei tiennyt, että joutuiko sitä vielä töihin oikeasti. Että piti vielä malttaa kuitenkin loppuun asti.
Kyllä. Aika tiukka tulostaso oli kisassa. Sä voitit kisan 6 alle parin yhteistuloksella. Mikä teki Green Eaglein kentästä niin vaikean? TV-kuvasta se ei pystynyt oikein päättelemään. Näytti suoraviivaiselta ja bunkkerit helpolta, mutta mikä teki kentästä haastavan tai olosuhteesta?
No pitkähän se on, että siellä pelataan aika paljon tiitä edestäpäin, että silti siellä jää keskirautaa, pitkää rautaa niin kuin lipuille. Että sehän se haaste niin kuin on, että tilastollisesti rauta 7-4 kauhean lähelle lyödä ja silloin tulokset niin kuin alas painu, että se suurin syy, ja greenit oli vähän semmoiset pomppusat, pikkasen ohjaili palloa, että silloin myös niin kuin tulikuumi oikein puttipäivienkin saaminen on vähän haastavaa, että kyllä se vaan se kokonaispaketti on vähän haastavaa, että raffit oli kohtalaisen mehukkaat siinä greenin ympärillä, että ei se niin kuin paljon greenejä kannattanut missata, että se oli niin kuin tavallaan pallon lyönti oli se avain menestykseen, ja se oli se mun toimiva resepti.
No nyt kenttä muuttuu sitten ensi vuoden kisaan mennessä ainakin sen verran, että sinne tulee yksi uusi puu lisää. Ainakin näin kerrotaan, että jokainen Porsche European Openin voittaja saa sitten oman puun kentälle, saa valita mihin se istutetaan. Meneekö se ihan näin vai miten sulle on asia kerrottu?
No en itse asiassa ole ihan varma. Mä luulen, että he kai päättää sitten. En itse asiassa kyllä tiedä. Nimeni mä jonnekin puujuureen saan kyllä, mutta joo. Enkä tiedä, saanko päättää puuta, mutta kai se jotain sanavaltaa saattaa olla kuitenkin.
Okei, se selviää sitten aikanaan.
Selviää lähempänä, joo.
Kyllä. No voitto oli sulle sikäli käänteentekevä. Tosiaan US Openin pelioikeus irtosi ja sitten ehkä vielä isompana juttuna, jos kokonaiskuvaa mietitään, niin sulle tuli voittajakategorian pelioikeus loppukaudeksi sekä 2 kautta eteenpäin. Kuinka iso asia se on?
No sehän se suurin asia siinä tietenkin on oikeastaan, että nyt pääsee niinku, no sitä on päässyt tähänkin asti valitsemaan pelejä, mutta nyt se ei niinku tavallaan, ei tarvitse murehtia sitä, että mitä ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna ja voi niinku vielä ehkä rohkeammin pelata siitä voitostakin myös jatkossa, että se kyllä mä luulen, että semmoiseen se ehkä eniten niinku jeesaa, että ainakin näkisin niin kuin omalla kohdalla ja just se kauden startit tämmöiset, että vaikka oli ihan hyviä kauden startteja, mutta kyllä se silti aina se off-seasonin aika ja mietti sitä kauden starttia, että jos se ei lähdekään hyvin kulkemaan, niin mitä sitten, niin ne on semmoisia mentaalia asioita, mitkä tuo semmoista rauhallisuutta siihen tekemiseen ja pystyy suunnittelemaan vähän paremmin omaa tulevaisuutta ja tekemistä ja poimimaan sieltä ne ja jaksottamaan sitä kilpailurytmiä vähän paremmin Nyt meidän pitää 5-6 viikon kesälomaankin, joka ehkä tällainen kesälajin harrastajana on se optimaalisin, mutta nyt kun se voi tehdä, niin täytyy kerrankin vähän nauttia Suomen kesästä. Niin tämmöisiä hyviä pikkubonuksia.
Vielä et pääse kesälomalle. Ensi viikko, tai tämä viikko on tauko jo ensi viikolla sitten US Openin uran toinen major. Viime vuonna pelasit PGA Championshipin. Nyt US Openin, minkälaisia ajatuksia US Openista?
No kyllä sitten vähän semmoinen pelosekaiset tunteet on, kun se niin kuin kuitenkin varmaan voisi olettaa, että niin kuin maailman vaikein golfkilpailu olosuhteiden valossa yleensä ollut, ja tämän vuoden vaikein. Ja toisaalta meillä oli hyvä kenraali alla, että siksi me sinne Green Eagleinkin halusin mennä tavallaan, että se on semmoinen hyvä kouluttava kilpailu yleensä, että nyt tietenkin näkyy, että siellä on ne palaset, mitä tuonne US Openiin tarvitaan, niin on niin kuin ihan kunnossa, että siellä täytyy vahvaa pallonlyömistä harrastaa ja sitten se lähipeli on selviytymistä ja sitten täytyy putata vielä liukkailla greeneillä hyvin, että kyllä se jos joku nyt testaa sitten tekemisen tason, että se on niinku haastava varmasti kisa tulee olemaan niinku olosuhteiden valossa, mutta kyllä sen lähdetään nauttimaan ja varmasti huikea reissu tulee olemaan. Keskellä Bostonia kun pelataan, niin veikkaa, että yleisö on aika kivasti paikalla.
Sä kerroit, että olit kysynyt fysiolta tuossa voiton ratkettua, että mihin me mennään. Ei ollut pelipaikka selvillä. Joko on kirkastunut, että the Country Club Massachusettsin Brooklynissa on paikka.
Joo, kyllä Amerikan mä tiesin, että on manner, mutta nyt on sijainti on löytynyt, että pikkasen kenttääkin on googletin, että on silläkin vähän historiaa menneiltä vuosilta, niin hienoa päästäkin sinne pelaamaan.
Meinaatko sä pitää sitten US Openin jälkeen sen 5-6 viikon kesälomaa vai mihin se ajoittuu?
Ei, kyllä me sitten jatketaan Münchenistä ja BMW-kilpailuun ja vielä Irish ja Scottish Open ja sitten ehkä vielä The Open, jos sinne paikka aukeaa, että se on se US Openin jälkeen ne savottaa sitten sinne British Openin lipun saaminen, että tässä on 4-5 kisaa nyt putkeen vielä ja sitten sen jälkeen sitten ansaa tulla pienelle tauolle.
Onko sulla muuten muita reittejä? Katselin tuossa, että The Openin ainakin DP World Tour rankingin kautta on mahdollisuus päästä. Nyt olet siellä 25 ja sitten top 20 5 parasta, joilla ei ole kategoriaa The Openiin, pääsee mukaan. Mutta onko sulla muita reittejä The Openiin? Oletko vielä
laskeskellut? No se on se mulle varmaan se paras reitti yhdellä onnistumisella, mutta sitten tuossa on Irish ja Scottish Openista jaetaan paikkoja. Niin kuin kilpailun, onko se sitten 3 parhaalle about per viikko, kuten oli Hollannissakin, että se on niin kuin 2 kisaa muistaakseni, just niistä saa paikkoja.
Aivan.
Paikkoja vielä, mutta tavallaan sitten jos ottaa hyvän sijaan, niin sillä saa se paikka joka tapauksessa, että joko muutama tasainen hyvä suoritus tai yksi nappisuoritus, niin sillä saisi Openin paikan.
Kuinka paljon kiehtoisi olla mukana The Old Coursella pelattavassa 150. Open on vuorossa juhlakisa.
Se on ehkä jopa US Openia enemmän, että kyllä se kiinnostaa aika paljon. Että kyllä mä olin ilmoittautunut jo karsintaakin, joka pelattaisi tuossa Harris Open viikolla, mutta nyt on kalenteri niin täynnä, että sitä ei kyllä jaksa lähteä pelaamaan. Että säästetään näihin muihin mahdollisuuksiin ne paukut, mitä on. Ja jos peli kulkee, niin kyllä mä uskon, että se paikka sinne saa vielä, mutta sen se vaatii.
Hyvä homma. Kisa kerrallaan eteenpäin kohti Openia. Milloin lähdet kohti Yhdysvaltoja ja US Openia?
Suunnuntaina pitäisi lennellä ja tota noin, niin maanantaina sitten ruvetaan valmistautumaan kilpailuun. Että tämmöinen aika perusvalmistautuminen kuitenkin.
Kalle, samoja onnea matkaa US Openiin ja loistavaa loppukautta.
Joo, suuret kiitokset.
Kiitos paljon. Moikka.
Kiitos, kiitos. Moi.
Sinne lähti Kalle Samoja kohti US Open ja uran toista majoria. Minkälaisia ajatuksia pojat Kallen mietteet herätti?
No noista mietteistä niin nostaisin tollaisen jutun esiin, kun sanoin, että nyt pystyy ehkä pelaamaan vähän rohkeammin, pelaamaan voitosta. Niin että jos aikaisemmin on ehkä, jos on ollut vaikkapa takamatkalla ja ei ole mitään voittoja alla ja muuta, niin ehkä siinä, onko siinä sellainen, että pelataan totta kai niin hyvin kuin pystyy, mutta että ei lyödä ehkä ihan kaikkea, niin kuin, että jos ihan joka lipulle mennä ja tehdä niitä rohkeita valintoja siellä. Ja nyt kun hänellä on se voitto alla siellä taustalla, ei tarvitse miettiä niitä tämän kauden seuraavien vuosien pelioikeutta tuonne DP World Tourille, niin sitten pystyy painamaan niin kuin kaasupohjassa silloinkin, kun vaikka ehkä se voitto ei näytäkään niin todennäköiseltä.
Erittäin hyvä pointti. Toi olisi kyllä mielenkiintoista kysyä meidän DP World Tourin kavereilta, että muuttaako se pelitaktiikkaa?
Niin, se on ihan totta. Tähän tuli aika silleen, Kalle itsekin tuossa sanoi, että ei ollut niinku visualisoinut, että se eka voitto tulee tälle, että pääsee sieltä tutkaalta tavallaan lentelemaan tuollaisella hurjalla kierroksella sitten kärkeen, mutta nyt ei tarvitse enää sitä miettiä, koska se eka voitto tulo. Nyt voi vetää rennosti.
Aika yllättävää oli ehkä sekin että Kalle tosiaan lähti päätöskierrokselle edellä yli 20 miestä ja 7 minuuttia matkaa ja sanoi pelanneensa käytännössä voitosta ykköstiltä alkaen.
Joo, aika järkyttävää itseluottamus on tuossa, että lauantaina 7 minuuttia kärjestä ja sitten illalla siinä, että näkee kriinikartat sitten seuraavalle päivälle, että hei, että me muuten painetaan voittoa huomenna, niin
Kalle sanoi se jotenkin kauhean vakuuttavasti.
Kyllä.
Joo, ennen jäänyt niin epäselvää siinä, että hei, että nyt muuten mennään.
Noihän se huippu-urheilijan pitää ajatella. Eihän me siis pystytä sitä niin kuin se kuulostaa meistä ihmeelliseltä, mutta noinhan se pitää ajatella.
Kyllä. Ei näe muuta kuin mahdollisuuksia siinä.
Joo. Kyllä tämä varmaan paljon kertoo niin kuin Kalle Samojasta urheilijana, mitä meillekin on Samojan ammattimaisesta asenteesta huhuja kantautunut. Siinä on juttu Kallalle. Nyt sitten nähdään ensi viikolla, että mitä majoreissa.
Ei muuta kuin Suomen ensimmäinen major-vuotta siitä.
Joo,
vaan
samalla putkeen. Samalla vaan samalla höyrynä sinne heti torstaista lähtien. Ihan sama ketä äijä täällä on, niin mä voitan.
Naisten US Open ehdittiin pelata. Vellu, sä ainakin seurasit pikkusen.
Joo, kyllä mä niinku torstai perjantai-akselilla niin katselin lähetyksiä ja sit viikonloppu meni senkin suhteen vähän ohitte, mutta
olit silloinkin kirkossa.
Joo, en mä ihan koko viikonloppuun siellä viettänyt, mutta kyllä, hieno kisa.
Naisten huippugolfin kautta aikojen rahakkain yksittäinen kilpailu potissa. 10 miljoonaa ollaan jo lähellä miesten majoreiden tasoa, voittajalle 1,8 miljoonaa. Ja siellä oli Matilda Castrén mukana, aloitti erinomaisesti 69 paino avauspäivänä. Toinen päivä oli vähän heikompi, mutta sitten lähti tekemään nousua kolmannella kierroksella 12 reikää loistavasti yhdellä birdillä ja 11 paarilla ja sen jälkeen päätyi pallobunkkeriin. Sitten tulee erikoinen sääntöselkkaus. Mä en ole tällaisesta aikaisemmin kuullut, mutta ei ole poikkeustapaus. Siis Castrén kysyi tuomarilta, katseli siinä, että siinä on 15 sentin päässä pallosta on irtokivi ja kysyi, että saako hän poistaa. Tuomari antoi luvan. Castrén tarttui kiveen, joka mureni käsiin, joka olikin siis vain hiekkapaakku, ja sai siitä sitten kahden lyönnin rangaistuksen. Hiekkaanhan ei saa koskea. Pallon paikan parantaminen oli sitten perustelu. Siihen meni sitten vähän moving dayn nousu. Teki tuplan, myöhemmin vielä bogeyn ja toisen tuplan korttiin, ja sitten pelattiinkin enää ynnä muista sijoista. Aika erikoinen homma.
Joo, mä ihan varmaan onko se niinku omalle kohdalle sattunut koskaan, mutta sääntö ei sinällään tullut itselle itselle yllätyksenä ja onhan tuo niinku niitä tavallaan golfisäännöt on niinku välillä, voiko sanoa, turhankin ehdottomia jonkun asioiden suhteen, varsinkin jos tuomari on siinä vieressä ja tota niin, tavallaan antaa luvan sen siitä siirtää ja sit käy noin, mutta tota, mielenkiintoinen keissi.
Joo, näin on. Ja sitten en tiedä, oliko Jere menossa tähän ennakkotapaukseen Rory McIlroylta, mitä on ollut vastaavaa, niin sitten siinä ehkä miettii sitä, että eikö se tuomari tiennyt, että tällaista on tapahtunut joskus aikaisemminkin, vaiko sitten oliko jotakin muuta.
Olin menossa, mutta mä en ole itse asiassa perehtynyt niin paljon, että mä en tiedä, mistä Rorin tapauksessa on kysymys. Onko sulla kreistä?
Ei tiedä. Mä luulin, että se on niinku joo. Samankaltainen.
Joo, siis on samankaltainen. Ja siis tässä tosiaan oli sikäli mielenkiintoinen tapaus, että Suomi Golfin sääntökuru Arto Teittisellä oli Castrénin tapauksessakin sormensa pelissä. Kun Teittinen sitten kuuli sivukautta, mistä oli kyse, niin hän totesi, että eikö Rory McIlroylle käynyt vastaava tapaus, että hän ei saanut rankkareita aikoinaan. No Teittisen kautta sitten saatiin lopulta Petteri Nykyn kautta yhteys Matilda Castrénin, joka oli sitten mennyt sanomaan tuomarille, että mikäs tässä oli homman nimi, ja kävi niin, että Castrénin rankkarit kumottiin. Siitä nyt ei tietysti ollut sen kierroksen lopputuloksen kannalta enää sitten muuta kuin kaksi lyöntiä lähti tuloksesta pois, mutta varmasti vaikutti nämä rankkarit sitten hänen loppukierroksen pelaamiseen, että vahinko ehti osittain jo tapahtua.
Ihan varmasti vaikutti, että jos se siinä vaiheessa, kun se tapahtui ja sitten olisi sanottu, että tästä ei tule rankkareita, että peli jatkoi ihan normaalisti, niin jopa. Eikö me uskalleta väittää, että se loppukierroskin olisi mennyt sitten paremmin?
Kyllä se aika hyvä veikkaus ainakin.
Jos mä käsitin sen tilanteen siis oikein, niin ne rankkarit otettiin pois sen takia, että sitä ei sitten loppujen lopuksi katsottu paikan parantamiseksi, koska se oli se pakko ollut niin kaukana siitä
kyllä.
Pallosta.
Kyllä.
Mutta tässä ei nyt niin kuin, ainakaan mulle tässä saakassa selvinnyt se, että jos tavallaan, niin, että ei vissiin, vaikka tuomari kävisi vahvistamassa, tuomari ei ota kantaa ilmeisesti tämmöisessä tapauksessa, onko se kivi vai hiekkapakku, että sitten jos sen nostaa siitä, ja se on hiekkapakku, niin siitä rankut tulee. Tuomari ei voi tavallaan antaa niin kuin lupaa etukäteen, että se on kivi, nosta vaan. Että se on sitten aina jää sitten pelaaja vastuulle, että uskaltaako se riskin tavallaan ottaa. Mutta tässä tapauksessa tosiaan sitä ei katsottu paikan parantamiseksi sen takia, että olisi se sitten ollut kivi tai hiekkapakku, niin se ei vaikuttanut siihen pallon makuuseen.
Näin juuri. Tähän saadaan selvyys sitten kesäkuun golf-lehdessä. Arto Teittinen rupasi kirjoittaa sääntöpalstalleen juuri tästä nimenomaisesta tapauksesta, miten homma meni ja mikä on sääntötulkinta. Sieltä saatte sitten viimeistään lukea. Castrén oli lopulta jaettu 44. Ansaitsi vähän yli 30 tonnia palkiton rahaa. Nyt on takana 7 majoria, niissä 6 jatkoon pääsyä. Ja tämä oli jatkoon pääsystä heikoin sijoitus. Kertoo aika paljon siitä, että kuinka kovalla tasolla Castrén on suorittanut. Missattuja katteja, eli MC:tä on vain yksi. Tajusin muuten tuossa viikonloppuna, että Matilda Castrénin nimikirjaimet on MC.
Ei korreloi.
Ei korreloi, kyllä. Kisan voittoon pelasi sitten 26-vuotias australialainen Minji Lee. Nousi kärkeen toisella kierroksella ja lähti 3 lyönnin johdossa päätöskierroksella. Ja siinä vaiheessa, kun katseli leaderboardia, niin ainakin oma ajatus oli, että okei, Minji Lee tämän hoitaa. Ja niin tosiaan teki. 4 lyönnin erolla voitto ennen Miina Harigaya yhdysvaltalaista. Ja sitten Hye Jin Joy oli pari lyöntiä Harigeen perässä 3. Minji Leen 4 viimeistä majoria, 2 voittoa, oli viime vuonna Evian Championshipin 1, 1.5 ja 1.12 sija. Nyt Rolex Rankingsissa naisten maailmanlistalla nelikordan kantaan 3. Vakuuttava urheilija.
On kyllä. Hieno rekordi niin kuin noinkin lyhyeltä ajalta. Ja siellä oli vissiin kenttää jouduttu vaikeuttaa aika paljon noiden ekojen päivien jälkeen. Oli aika kova se tulostaso siinä ainakin torstaina ja vissiin perjantainakin vielä niin kuin vähän samassa lennossa jatkettiin. Ja sitten Castrénhan oli todennut, että sunnuntaina oli sitten jo semmoiset lipun paikat, että ei ollut oikein mitään järkeä. Mutta että se on kaksipiippunen juttu, kun näitä US Openeet pelataan, kun halutaan pitää siitä niin kuin tarinasta kiinni, että tämä pitää olla se niin kuin vaikein testi niin kuin siinä kilpailuvuoden aikana. Niin sitten kun sitä ei saada ihan kuntoon siinä alkukierroksilla, niin sit se voi mennä niin kuin toisesta päästä ylitteen.
Se olisi kyllä yksi mielenkiintoisimpia niin kuin toimittajan tämmöisiä peitetehtäviä päästä US Openin toimikunnan toimintaa seuraamaan kilpailun aikana. Minkälaisia keskusteluja sieltä käydään kentän virittämisestä?
Joo, kyllä siellä, että ekalla kahdella kierroksella on tullut liikaa pirkkoja tai muuta, niin sitten siellä aletaan taas, että nyt väännetään vähän ruuvia, että ei tämä näin voi mennä, niin kyllä siellä on se kiva istua siinä pöydässä ja kuunnella niitä tarinoita.
Mä odotan itse kyllä Min Chi Liiltä paljon jatkossakin. On jäänyt mieleen jotenkin niin kuin vakuuttavana urheilijahabituksen tyyppinä. Jotenkin fyysinen ja mentaalinen suorituskyky huokuu suorastaan läpi, että kun Min Chi Lee pääsee tuollaiseen asemaan, kolmelyönnin johtoasemaan, niin on varmasti todella vaikea voitettava.
Sopii hyvin tähän meidän podcast-lähetykseen, että jos me ollaan puhuttu samoista ja Castrénista, jotka on kovia kilpailijoita ja urheilijoita, niin sitten on myös Min Chi Lee myös sellainen. Ja mun mielestä se on aina hienoa, että kun on niin kuin paikat on kovimmillaan noissa majoreissa, niin sitten siellä niin kuin pystyy vääntämään sitä parasta tulosta ja mittaamaan itsestä sen parhaan ulos. Tälleen hieno katsoa, että se urheilija ja kilpailija niissä tilanteissa pärjää.
Hänen vetonsa on myös sen näköinen, että jos niinku ulkoisesti pystyy niistä mitään ylipäätänsä päättelemään, niin että sillä pystyy niinku viikosta toiseen tekemään hyvää tulosta ja ei ole välttämättä ihan niin suurta variaatiota kuin niinku siellä niinku naisgolfin huipullakin näkyy vähän erikoisempiakin vempautuksia välillä, niin on kyllä stabiili.
Olisi mielenkiintoista tietää, mikä on Min Chi Leen vanhempien tarina, koska veli on myös aika kovan luokan kaveri. Min Wally, joka on voittanut 2 kisaa Euroopan tourilla, oli nyt viimeksi Mastersissa 14. Ja varmasti jotenkin perheeseen golf liittyy ennen myös lasten harrastamista.
Niin se voi olla jo. Heidän lapsuuden ruokapöytien ruokavalio pitäisi jotenkin saada kopioitua.
Siellä on kyllä maailman kovatasoisimmat perhemestikset.
Joo, siellä ehkä vanhemmat tai muut sukulaiset sitten on ehkä niin vahva, kun nuo lähtee viivalle.
Mutta kyllä hakaloidenkin mestikset on aika kovat.
On totta kai. Saa nähdä, että mennäänkö joskus liitteen ohi tässä.
Pelataanko niin kuin jalosten mestikset vuosittain?
No pelataan totta kai. Isäni ja veljeni pelaa golfia ja isäni on ollut intohimoinen golfari jo vuosikymmenten ajan ihan lähtien sieltä Villeestä 70-80-luvulta Oulun Kaukovainiolta. Mutta meillä ei täällä ihan niin kuin, se on aina ollut silleen, se on niin monta vuotta ollut isäntä eellä meitä poikia. Okei, mä oon ehkä nyt ottanut sen kiinni sitten, johtuen varmaan siitä, että meillä nyt alkaa olemaan jo sitten sitä ikäeroa sen verran, että joskus se vanhuus tulee vastaan, mutta
ikäerohan ei sinällään kai muutu missään vaiheessa.
niin, ikäero ei muutu, mutta että nyt olen tosiaan siinä tilanteessa, että isännällä tulee sitä ikää, toki hyvässä kunnossa äijä on, mutta
isäntä tulee siis vastaan.
niin, mutta uskoisin väittää, että jalosten välisessä mestikoissa, niin minä veisin voiton.
Kato, kova väite. Me pelattiin isäni kanssa joskus aikanaan pitkään Eurajoen mestaruuskilpailu, kun me oltiin Eurajoen ainoat golfarit, mutta nykyään siellä on sitten jo paljon muitakin, jotka pelaa sitten Raumalla ja Porissa. Eurojoimestikset on jäänyt sitten jälkeen. Naisten seuraava major pelataan aika pian. Juhannusviikolla ensi on vuorossa Shoprite Classic, sen jälkeen Meijer Classic ja sitten PGA Championship Congressional Country Clubilla Marylandissa. Castrén ja Nuutinen on tiettävästi molemmat mukana. Hyvä. Nyt on lämmitelty niin paljon, että voidaan heittää lisää löylyä. Mennään aiheeseen Live Sports Washing Series.
Ne on muuttanut nimensä.
Mä oon päättänyt käyttää jatkossa tätä nimeä kiertueesta, jonka alkuperäinen nimi on Live Golf Series.
Puhutaan siis
Saudi-kiertueesta. Mulla on niin vahvat näkemykset tähän, että kertokas nyt pojat te ensin, että mä dominoin mitenkään tätä keskustelua, että mitä ajatuksia herättää. Se siis käynnistyy nyt pitkään puhuttu Saudi-kiertue. Ensimmäinen osakilpailu, ensimmäinen päivä torstaina.
Joo, mulla oli siis Leaf Golfista tehty vähän tähän alustusta, mutta
kerrohan, kerrohan, mistä on kyse ensin.
Niin, no, jos otetaan nyt tähän, että mistä on kysymys tässä Saudi-kiertoessa, niin ensinnäkin siis kolmipäiväinen kisa, 54 reikää pelataan, 48 pelaajaa mukana, kaikki pääsee katista jatkoon, tai siis itse asiassa kun ei ole kattia, niin kaikki pelaa kaikki päivät. Ne pelaa siellä, eli 8 kisaa on koko sarjassa.
Onko kaikki muuten kolmen kierroksen kisoja, onko se se takana?
Itse asiassa se 8. kisa, joka on pelkkä niin joukkuekisa, niin siinä pelataan 4 päivää.
Okay.
Eli nyt nämä ensimmäiset 7 kisaa pelataan sillä lailla, että siellä on sekä yksilökisa että joukkuekisa. Ja joukkuekisassa on 12 joukkuetta, 4 pelaajaa per joukkue. Leaf Golfin, ymmärtääkseni Leaf Golfin päättämät kapteenit, jotka sitten valitsee pelaajat siihen omiin joukkueisiinsa.
Onko se niin kuin koulun liikkatunnilla, että kuka pääsee ekana valitsemaan?
No, sitä en tiedä. Snake Draft on kyseessä, eli sitten niin kuin tavallaan se, joka valitsee ensimmäisellä kierroksella viimeisenä, niin valittaa toisella kierroksella ensimmäisenä ja näin päin pois. Ja niin, 7 kisan jälkeen sitten kruunataan niin kuin individual champion sieltä. Ja sitten se 8. kisa, niin se on joukkueen reikäpeliä, eli sitten on nämä 12 joukkuetta sinne reikäpelikaavio lyöty ja ne pelaa sitten nelipäiväisen kisan.
Ja nämä joukkueet on samat siis joka turnauksessa?
Ei, kun mä ymmärsin sen siis sillä lailla, että se vaihtuu siihen, mutta sitten mä en loppupeleissä käsittänyt, että miten ne sen, niin, koska ne kaikki kerää niin kuin pisteitä sitten, no pisteitä kerätään siinä yksilökisassa, josta sitten tulee tämä individual champion. Ja mä väittäisin sillä lailla, että se vaihtuu sitten niin kuin aina joka viikolla ennen sitä kisaa on drafti.
Mä heitän ensimmäisen räntin tähän. Tämän tyyppisiä erilaisia pelimuotoja on kokeiltu Euroopan tourilla ja satunnaisesti PGA-tourillakin. Ja yleensä homman nimi on ollut se, että nimimiehet väistää näitä kisoja ja pelaa sitten niitä 4 kierroksen lyöntipelejä, eli niitä on karsastettu ja nyt sitä pidetään innovatiivisena sarjana, jossa on mahtavat pelimuodot ja ei vaan uppoa meikäläiseen, mutta näin.
Sanotaanko vielä palkintorahat sitten?
Anna mennä, se liittyy tähän
niin, osittain. Tämä koko show nyt kiteytyy näihin rahoihin ja dollareihin ja miljooniin, eli yhteensä siis koko 8 kisan aikana jaetaan 280 miljoonaa dollaria ja siinä näissä peruskisoissa 7 kisassa, niin siellä on 25 miljoonaa dollaria, josta 5 miljoonaa dollaria on sen joukkuekisan potti, 20 milliä yksilökisan potti, eli yksilökisan voittajalle menee 4 miljoonaa ja sieltä itse asiassa sitten se viimeinen, eli se 48 saa 120 tonnia. Sitten jatketaan sinne joukkuekisan puolelle, eli sieltä sitten joukkuekisassa ensimmäinen joukkue 3 miljoonaa, toinen joukkue 1,5 milliä, kolmas joukkue 500 tonnia. Eli siis näin laskennallisesti yhdelle pelaajalle, jossa voittaa sen kisan ja on siinä voittavassa joukkueessa, niin 4,75 miljoonaa dollaria on sitten niin kuin mahdollisuus saada tästä 3 päivän urakasta. Ja sitten, että ne miljoonat ei jää vielä tähän, niin sitten näille kauden parhaimmille 3 pelaajalle, siis yksilökisassa, jaetaan yhteensä 30 milliä, eli voittaja ottaa siitä 18 milliä, kakkonen 8, kolmas 4 miljoonaa. Ja totta kai sinne jää sitten 50 miljoonaa dollaria sinne finaalikisaan jaettavaksi.
Totta kai.
Ja sitten se voittajajoukkue saa siitä 16 milliä ja se 12 joukkue, joka jää sitten siinä viimeisessä, niin se kisaa vielä millin jaettavaksi. Että kyllä siinä tässä pyörii nyt niin kuin miljoonat itsellä korvissa ja päässä. Että.
Ja tässä puhutaan vaan palkitorahoista, jotka on murto-osa koko kiertueen budjetista, koska pelaajat on ostettu kiertueelle paljon isommilla summilla vielä. Vellu, mä en pystynyt jatkossa.
Joo, niin kuin tästä kuullaan, niin meidän päätoimittajalle koko tämä Saudi-kiertojen aihe on haastava ja totta kai se on niin kuin meille kaikille muillekin ollaan puhuttu siitä täällä podcastissa useita kertoja ja nyt ollaan tosiaan vihdoin siinä tilanteessa, että torstaina kiertoja alkaa ensimmäisellä kisalla ja viime viikot tässä saatu kuulla tai oikeastaan viimeinen viikko kuulla näitä sitten, ketä nimimiehiä sinne on tota, niin mukaan haalittu. Ja suurimmista nimistä nyt voidaan sanoa ainakin Dustin Johnson ja Phil Mickelson, jotka sitten suurien starttirahojen perässä sinne tota kiertueelle on lupautunut. Ja tota, nyt sitten tietysti keskustelu pyörii hyvin pitkälti sen ympärillä, että mikä on PGA Tourin vastine tälle koko asialle, että paljon on puhuttu sanktioista ja siitä, että mitä tulee tapahtua seuraavaksi. Osaako se Eire sanoa siihen mitään?
En osaa. PGA Tour on alustavasti lausunut, että sanktioita on luvassa, mutta ei vielä, että minkälaisia. Jossain kohtaa huhuttiin, että tulee 3 kuukauden pelikielto, mutta se ehdittiin jo kumota, sanottiin, että sillä ei ole mitään totuspohjaa. Se, mikä on tässä herättänyt paljon kummastusta, että DP World Tour ei ole tosiaan lausunut yhtään mitään. En tiedä, milloin KIT-peli tulee asian kanssa ulos. Suuri hiljaisuus tässä nyt vallitsee. Ja olisin jotenkin kuvitellut, että se tapahtuisi nyt ennen kuin kun live-kiertue pyörähtää käyntiin. Viimeistään sen pitäisi tulla ennen kuin US Open alkaa.
Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että DP World Tour on ollut hiljaa tästä asiasta, että miksi, tai siis ei ole sanonut mitään, siis käytännössä ihan hiljaisuus. Tuohon niin kuin vähän ehkä sitten näihin pelaajien mentaliteettiin ja muuta, kokeneelta konkarilta Richard Blundilta, eli 50-vuotias, pelannut vuosikausia.
Eteen jyrä.
Juuri näin, niin hän oli sitten sanonut, että tässä vaiheessa ei niin kuin kiinnosta pätkääkään, että jos hänet suljetaan DP World Tourilta, että sitten pääsee pelaamaan vielä tollaisista rahoista sitten jollain muulla kiertueella, niin en tiedä.
Niin, kyllähän tämä, niin kuin, mä oon ehkä ollut tässä studiossa se, joka vähän lievemmin tähän asiaan suhtautunut aikaisemmin, mutta onhan tämä nyt niin kuin ihan paskaa. On tämä, niin kuin, tämä vie niin kuin kaiken sen kauneuden niin kuin tällä hetkellä golfista urheiluna pois, mitä niin kuin tämän meidän hienon lajin ympärillä on. Ja nyt me ei niin kuin puhuta mistään muusta kuin siitä, että tekeekö noin maailman parhaat pelaajat sitä heidän ammattia rakkaudesta lajiin vai siihen, että he voisivat sen niin kuin huvijahdin viereen ostaa toisen huvijahdin, että kurja homma.
Joo, ja nämä on siis niin isoja summia, just kun Phil Mickelson on 200 miljoonaa, niin että miten on keskustelu mennyt, että on tarjottu eka 100 miljoonaa ja Phil on sanonut, että ei riitä, että tuplatkaa tuo sitten hän tulee, niin nähdäänkö me sitten joskus, jos tämä homma vielä jatkuu tässä muutaman vuoden päästä, niin sitten koska se raha ei niin kuin tule loppumaan sieltä, mistä se on tulossa, niin onko se sitten jossain kohta, että no sulle annetaan 500 miljoonaa ja sulle 1,5 miljardia tai mitään niin kuin ihan niin kuin älyttömiä. Ja tolla tavalla sitten niin kuin jotenkin golfia lajina ja pelinä sitten ehkä niin, lyödään turpaa.
Onneksi tästä ei ole tullut semmoista niin kuin valtamedioiden keskustelua en ole ainakaan niin kuin isossa kuvassa huomannut, että ei ainakaan täällä Suomen kamaralla tämä laji, joka on nyt tässä viime vuosina niin kuin luonut nahkaansa ja saanut paljon uusia harrastajia ja tullut lähestyttävämmäksi, niin ettei niin kuin palata niin kuin takaisin sinne kivikaudelle.
Hesarissa oli käsitelty tätä, mutta ei sekään noussut niin kuin valta-aiheeksi, mutta on nostettu aihe tapetille. Tämä on vaan jotakin, niin kun mä en löydä tästä niin kun positiivista kulmaa edes etsimältä. Tämä vaan tekee miesten huippugolfista tai osan siitä. Saa näyttämään niin rumalta kuin se on niin kun ikinä näyttänyt. Koko Saudi-kiertueella ei ole minkäänlaista historiaa, ei mitään tarinaa. Se rakennetaan aivan tyhjästä. Siinä ei ole mitään liiketoimintamahdollisuutta. Toistaiseksi se ei kosketa edes juuri mediaa, yleisö sinne kyllä pääsee, mutta epäilen katsojien määrää. Investointi on huhujen mukaan 2 miljardia, jota ei tulla saamaan takaisin. Tämä on golfin mittakaavassa niin kuin ennennäkemätön ja urheilun mittakaavassakin valtavan iso sportswashing-operaatio, jolla Saudit sitten yrittää, en oikeastaan tiedä, että mitä yrittävät kiillottaa maan mainettaan, mutta en tiedä, miten se tapahtuu. Käytännössä Saudit on antanut niin kuin Greg Normanille tehtäväkseen, että rakenna meille kiertue, rahaa on, ja sitten ollaan katsottu, että millä summalla sitten lähtee. Tosiaan Phil Mickelson on tiettävästi tehnyt lauantaina 200 miljoonan dollarin diilin, Dustin Johnsonin summasta huhutaan, että se olisi 150 miljoonaa, ja sitten kerrotaan, että Tiger Woodsille olisi tehty tarjous, joka oli high nine digits, eli, ja sitten on arvioitu, että olisiko se noin 800-900 miljoonaa dollaria. Dan Rapaport, Golf Digestin loistava toimittaja, jotenkin kiteytti tämän hienosti eilen Twitterissä. Hän vapaasti suomennettuna laittoi, että tästä voidaan tästä asiasta käydä verbaalista miekkailua loputtomasti, mutta Tiger, Rory, Rahm, Speed, Justin Thomas, Colin Morikawa, Scottie Scheffler kieltäytyvät rahasta. Phil, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Lee Westwood, Louis Oosthuizen, Kevin Na, Charles Walchell, Ian Poulter ottivat rahan vastaan. Niin yksinkertaista se on. Mä oon tästä ihan samaa mieltä kyllä.
Joo, toi on kyllä hyvin kiteytetty, ja sitten tuohon vielä Mikkelsonin haastattelu, mikä oli Sports Illustratedille antanut tuossa, niin sitten siellä niin jotenkin ehkä siitä haastattelusta jäi sellainen kuva, että ensinnäkin se, mitä Phil on niin kuin nyt muutaman kuukauden ollut hiljaa, ei ole pelannut ja muuta, että siellä vähän niin kuin koitetaan jollakin tavalla ehkä peitellä, selitellä, että mahtavaa, että pääsee viettämään vaimon kanssa aikaa, mikä nyt varmaan on ihan totta, mutta että kun se tulee niin kuin useamman kerran siinä ilmi, niin jotenkin niin kuin, niin, siinä se oli sanottu, että ne otti rahaa vastaan ja muut ei.
Niin, tätähän on niin kuin nämä pelaajat, jotka tuohon kiertueelle on lähdössä, niin selitellyt erilaisiin kulmiin. Jotkut on sanonut, että tosiaan tämä mahdollistaa sen, että voi olla enemmän kotona perheen kanssa, kun ei tarvitse osallistua niin useisiin kilpailuihin, ja osa puhuu ylipäätänsä vapaudesta valita, joka nyt tietysti on aika semmoinen raflaava aihe niin kuin nykypäivän maailmassa muutenkin, että yksilön vapauteen niin kuin sen taakse yrittävät mennä. Mutta kyllähän tuossa niin kuin Phil Mickelsoninkin tapauksessa, että jos hän sanoi silloin pari kuukautta sitten tässä kohun alla, että ei hänellä niin kuin oikeastaan varsinaisesti olisi tarkoitusta sinne osallistua, vaan että hän haluaa vaan niin kuin ravistella vähän tätä niin kuin PGA-torin rakennetta, ja nyt hän niin kuin ottaa 200 miljoonaa vastaan, niin kaikki niin kuin kunnioitus, mitä häntä kohtaa on ollut, niin ropisi kyllä siinä.
Mä oon tuolla Twitterin puolella asiasta aika paljon avautunut. Siellä tuli ihan minun mielestä hyvä kysymys. Mia Alen kysyi, että entä sitten, miten pitäisi niin kuin suhtautua DP World Touriin, jota siis sponsoroi DP Logistics, vai mikä olikaan yrityksen nimi, mutta kuitenkin Arabiemiraatteihin sijoittuva iso logistiikkafirma, ja Saudi-Arabiassa on pelattu naistenkin kilpailuja, että miten näihin sitten pitäisi suhtautua, että miten tämä eroaa siitä. Minusta se on ihan aiheellinen kysymys, mutta siis lyhyt vastaus, yksiselitteistä vastausta tässä ei ole. Tässähän ei nyt oikein voi sanoa, että tämä on oikein ja tämä on väärin. Sellaista rajaa on vaikea piirtää, mutta tämä on niin kuin mittakaavassa aivan niin kuin omassa luokassaan. Rikkoo vielä kaiken lisäksi niin kuin miesten huippugolfin sen rakenteen, joka ainakin oman tulkinnan mukaan on ollut hyvin niin kuin terveellä pohjalla, hyvin vakioitunut, täynnä tarinoita, perinteitä.
Ja se rakenne on ollut urheilullinen, vaikkakin kyllä sitten siellä, mitä korkeammalle mennään, niin ne palkkiot on kasvanut, mutta se on ollut ennen kaikkea urheilullinen. Parhaat pelaa PGA-torilla, ja sinne on kaikilla niin kuin tavoitteet.
Kyllä, kyllä.
Joo, juuri tämä niin kuin mun mielestä kanssa, että ne, kun on ikänsä pelannut golfia ja sieltä sitä nuoresta lähtenyt rakentaa uraa ja muuta, niin kyllähän se on ollut se PGA Tour, missä he haluaa pelata ja missä he haluaa pärjätä. Ja jotenkin sitten, että sille sitten näytetään vähän pakaroita, niin ei se... Ei niin kuin, niin, miten tätä pystyy paketoimaan, mutta siis ei se niin kuin hyvältä kuulosta, eikä tunnu.
Aika jotenkin ison hitin ottaa myös niin kuin Euroopan Ryder Cup-perintö. Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter, jotka on ollut Euroopan Ryder Cup-menestyksen selkärankoja, niin kaikki siirtyy liville, ja omissa silmissäni ainakin kolmen kaverin legasit murenee. Bunkkerihiekkaa.
Näin on. Tiedätkö mistä tuo on live?
Bunkkerihiekka, niin.
Miksi se on live?
En muuten tiedä.
Mä löysin tuommoisen, että tuo on niin kuin roomalaisten kirjainten tai aakkosten mukaan, niin tarkoittaa siis 54. Elikkä 54 reikää pelataan sen kisa-aikana. Ja sitten jos par 72 reijällä teet joka väylällä birdin, niin tulos on 54.
Okei, okei. Katos. Mä ajattelin, että tässä on joku rahoitusyhtiö takana taas.
No niin, minäkin luulin, että tässä olisi jotakin niin kuin tollaista, mutta näköjään tommosilla on sitten kikkailtu. Jotakin, onko ne, koittaako ne tällä jotakin tarinaa sitten rakentaa, en tiedä.
Sinällään niin kuin Mialla on hyvä pointti, että tämä ei tietenkään saisi merkitä sitä, että kaikki kritiikki kohdistuu tähän LIV-kiertueeseen ja sitten unohdetaan muut epäkohdat. Arabiemiraatithan on päässyt, heillä on pitkä historia Euroopan tourin kanssa, on päässyt sikäli aika helpolla, että heitä on harvemmin kovaäänisesti kritisoitu. Mutta sitäkin on tehty ja varmasti tullaan jatkossakin tekemään, mutta tosiaan se rajanveto on vaikeaa. Mä sain juuri sähköpostiin toissapäivänä sain viestin Aramco, joka siis Saudi Aramco, joka sitten järjestää muun muassa LET:llä useita kilpailuja, oli laittanut viestiä, että hei, että oletko saanut meidän viestin, että oletko tulossa seuraamaan meidän kilpailua Lontoossa vai missä se oli. Ja en ole siihen vastannut, koska mieleskeli siinä, että mitä mä siihen vastaan, että kuinka tylysti tai kohteliasti vastaan, mutta ehkä jätän kokonaan vastaamatta. Parempi tuota, en taivu ehkä tämmöiseen pehmeään diplomatian tässä tapauksessa.
Niin kyllä mä toivoisin, että tässä ei tosiaan unohdettaisi sitä, että tämä alkava kiertue niin ei ole niin kuin ainoa paha mitä niin kuin golf-maailmastakin löytyy ja niin kuin, et siellä on sitä paljon sitä harmaata aluetta ja media tietysti niin kuin mieluummin niin kuin hakee ne hyvät asiat ja huonot asiat ja niistä on niin kuin helppo kirjoittaa, mutta että tavallaan hyvä muistaa se, että on maailmassa on niin kuin paljon pahaa ja rahaa ohjaa niin kuin joka paikassa ja sitten jos me niin kuin odotetaan niin kuin meidän niin kuin Ryder Cup-idoleilta niin kuin jotain korkeampaa moraalia, niin todennäköisesti tullaan pettymään, että ainakin nyt useiden pelaajien kohdalla huomataan jo nyt, että ollaan pidetty heitä erilaisina ihmisinä kuin mitä sitten ovatkaan.
Tästä päästään, mulla on teille kysymys molemmille. Mä en ole vielä itse saanut muotoiltua vastausta tähän, miten golf-pisteen pitäisi mediana toimia tämän LIV-kiertueen suhteen. Nythän näyttää siltä, että siellä ei ole mitään livescoring-linkkiä edes, eli sitä ei meidän livescoringista tällä hetkellä löydy. Voi olla, että se tulee vielä ennen kuin kisa alkaa. Ja sitten taas oma lukunsa on, että miten kilpailuja ja kierroksia sitten niin kuin uutisissa seurataan. Tiedän kyllä, mitä mieltä mä haluaisin olla, mutta sitten taas me ollaan uutismedia, enkä ihan tarkkaan tiedä, että miten meidän pitäisi toimia. Mitä herrat on mieltä?
Niin, et heittänyt ainakaan helppoa kysymystä, että jos siitä lähdetään liikkeelle. Ja mä en tiedä, itse jotenkin ymmärrän, siis tavallaan seison kummankin puolen takana, mihin sitten golf.fi päätyykään, että jos päätetään olla, että tästä ei uutisoida, niin se on täysin niin kuin mulle henkilökohtaisesti, niin kuin, että sitten tästä ei uutisoida ja sitä ei varmaan tarvitse perustella hirveästi, että minkä takia tästä ei uutisoida. Sitten jos uutisoidaan, no tarviiko sitäkään sitten perustella, että miksi tästä uutisoidaan. Jotenkin se, että en pysty tähän nyt niin kuin suoraan heittämään, että kumpaa mieltä mä oon, mutta kummankin takana pystyn olemaan.
Niin, kyllä mä ehkä itse ajattelen silleen, että jos me luotetaan siihen yksilöön ja kuuntelijaan, niin kyllä siinä tapauksessa meidän on niin kuin ehkä tarpeetonta lähteä sensuroimaan sitä sisältöä, mitä me tarjotaan. Ja totta kai me voidaan silti kertoa, mitä mieltä me ollaan itse asioista, ja sitähän me tässä tälläkin hetkellä tehdään. Mutta kyllä mä sanoisin, että se yksilö pystyy sitten kuitenkin tekemään sen niin kuin ratkaisun sen suhteen, että haluatko hän saada tästä niin kuin tietoa vai ei, ja silloin me voidaan myös olla sitä tarjoamassa.
Mulla se pohja-ajatus on ehkä se, että jos me seurataan tätä ihan normaalin tapaan niin kuin kaikkia muitakin, niin silloin me ollaan osa tätä Saudi-Arabian sportswashing-operaatiota mediana. Ja mä en löydä sellaista ajatusta, joka sit pystyisi haastamaan tämän mun pohja-ajatuksen, että miksi meidän pitäisi siitä uutisoida. Sitten jos me uutisoidaan, niin mä jotenkin ajattelen, että me ollaan sit osa tätä ongelmaa.
Mä en keksi tuohon oikeastaan mitään muuta vasta-argumenttia kuin se justiinsa, että sitten sitä kaikkea tekemistä, jos alkaa niin kuin niiden samojen linssien läpi käymään läpi ja menee tarpeeksi pitkälle ja sitten sieltä löytyy vääryyksiä taustalta, niin mitä sitten loppujen lopuksi voidaan.
Mä heitän tuohon, että johonkin kohtaan sitten raja niin, on vedettävä niin, kyllä, ja mulla se ainakin kyllä. Se raja on tullut vähän niin kuin vastaan niin, kauan joo, sitten jo.
Kyllä, ja sittenhän se on se, että mihin se raja määrittää.
Niin, niin kyllä. No, meillä on torstai asti aikaa päättää. Ehkä me
lankitetaan. Aika on rutkasti.
Kyllä. Kivempiäkin kisoja vielä pelataan tällä viikolla. Seuratkaa ainakin Ruotsin tapahtumia, Scandinavian Mixed, eli miesten ja naisten yhteiskilpailu. Halmstad Golf Club, loistava Etelä-Ruotsin kenttä siellä. Isäntänä ja emäntänä on sellainen kaksikko kuin Henrik Stenson ja Annika Sörenstam. Ja vahva suomalaisedustus Sami Välimäki, Tapio Pulkkanen, Emili Penttilä, Tiia Koivisto, Sanon Uutinen, Noora Komulainen, Ursula Wikström.
Mikäs siellä oli pelimuotona? Onko se ihan henkilökohtaista kilpailua?
Henkilökohtaista lyöntipeliä, jos se nyt ihan Krister pyörittelee silmiään nyt.
Ei kun joo, on. Mutta että ne pelaa siis niin kuin
samassa sarjassa.
Niin, kyllä.
Kyllä. Tämä vahvana mutuna.
Kyllä. ja niin. Totta kai sitten jännä nähdä tämmöisen suomalaisvuoton jälkeen, että mihin sitten niin kuin suomalaiset pystyy heti vastaamaan seuraavalla viikolla.
Se on totta. Tässä oli, ei ollut monta viikkoa sitten, kun mietittiin, että hetki, nyt on suomalaisilla vähän nihkeä alkukausi ollut ja keväällä ei oikein tapahdu mitään. Sen jälkeen Tiia Koivisto voittanut LET:llä ja Kalle Samoja Deep World Tourilla ja nyt odotellaan jo seuraavaa.
Näin on.
Se on Veli-Pekka, vaan voittoa kohti.
Veli-Pekka Hakala, Kristeri Jalonen. Kaunis kiitos.
Kiitos.
Lähdetäänkö baariin vai kirkkoon?
Molempiin.
Vai vanhemmille.
Ensin baari ja sitten ripittäytyy.
Siinä.